Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes, alas 4 na po ng hapon. Ito si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Cha.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po ay nakangiting bumabati sa inyo na isang
magandang masensyang hapon, Planet Earth. Dahil siyensya namin.
Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo.
Ang agham para sa lahat.
Wow.
It's a rainy afternoon.
True. Bumasok na ba yung bagyo?
Hindi ko alam. May bagyo ba?
Meron.
Meron.
Ito'y dalawang LPA na nagsalubong na naging isa.
So siya ay typhoon na siya.
Hindi ko alam kung naging typhoon eh. Parang wala akong balita eh. Kasi busy ako, nanonood ako ng CNN eh.
Ano, dahil sa Trump and Hillary, sinong boto mo? Parang boboto tayo eh.
Parang
boboto yung mga Amerikano, hindi din naman sila boboto.
Pinapalayas na nga natin dito sa Pilipinas eh.
Sino gusto mo, Hillary Clinton or Trump?
Hindi ko alam, parang pareho atang kwan. Di ba pwede si Obama muna ulit for another 4 years?
Ay, gusto ko si Trump para best friends sila ng ating presidente.
Yeah. Ay, pwede rin. Baka magbago ang kwan, puso ng ating presidente at suportahan.
Ay, nako. Naka-hybrid lang pag-usapan yung mga presidente.
Oo, mabuti pa mag-usap na lang tayo ng agham.
Agham, kasi hindi po nakakas agham dahil ito po ay totoo. Ito ay talagang inaral.
Oo, at nakakatulong sa atin ng sa maraming kwan, sa maraming bagay-bagay.
At itong ating pag-uusapan ngayong hapon, dumako naman tayo sa bio na naman.
Ito yung isa sa mga favorite na pag-uusapan.
Ako din, kasi bio is life.
Oo, kasi marami kang dapat malaman dito sa biology. Kahit dun sa pinakamaliit na mga bagay-bagay na pinag-aaralan nila.
Ikaw yung mga, sa Megwe ngayon.
Oo, yung matatawag nila yung pinag-aaralan nila sa microbiology.
Ano? Uy, alam ka na ngayon.
So, naman, natatandaan ko. Di ba si
sa tagal na natin nag-aaral dito, dapat malalatan.
Si Teacher Wendell Rivera ay microbiologist. Mm-hmm. Sino pa bang marami sa Institute of Biology na nag-aaral ng kwan.
Pero ngayon, meron silang bagong microbiologist.
Ito ay kaka-join pa lang ng College of Science itong academic year na ito.
Pero matagal na siyang
practicing na kwan researcher.
Sa UP Los Baños.
Naman. At ako si teacher ay gusto kong marami yung accent ni teacher eh, kasi teacher ay graduate from
Nebraska.
The USFA, from the University of Nebraska-Lincoln. Ako baka Lincoln din eh.
Lincoln. Paano kaya yung mga andon? Paano kaya ang accent? Accent nila doon?
Oo. Ang PhD niya talaga ay biological science.
Ah, tapos nag-ano lang siya ng... Pero ang kanyang MS ay
microbiology. Pero ang undergrad niya ay food technology. Ang dami naman pinag... Ang dami pinag-aralan ni teacher.
Ang dami niya pinagdaanan. Bago siya nakapili ng kanyang pinakagusto.
Finally ay siguro ang major niya sa kanyang biological science. Pag tinignan mo yung kanyang... mga gustong pag nitrogen fixation of azolla, alabena.
Alabena.
Oo. Symbiosis and nitrogen fixing bacteria. Sabi ko nga sa'yo kanina, mga legumes.
Legumes, yeah.
Tapos meron ko alin si teachers o wastewater treatment, mga paraan kung paano
siyempre,
siguro.
Siyempre, may microbes din doon, siguro.
Tapos mga kwan, may nag-aral din siya ng kwan, ng yeast.
Nang?
Yeast.
Kasi micro din yun.
Oo. At meron din siyang kwan, microbial community analysis ng iba't ibang klase sa environment. Mga molecular methods kung ano pwede.
So parang ang dami ano ni teacher na interest. So excited na ako. Natanungin na natin siya ng kung anik-anik.
Kung ano ang ating...
Pero gusto
malaman.
Ito, meron siya palang new bacterial species.
Oo nga eh. At ano ang nagagawa nitong bacteria na to? Ano ang diferensya ng bacteria na to sa mga bacteria na pag-usapan na natin dito sa programa?
Kasi dinabi-dami ng bacteria.
Oo.
So,
at ito, ba ay good or bad bacteria?
Okay.
So, ipakilala po natin ang ating guest ngayong hapon. Siya po ay isang teacher natin mula sa Institute of Biology ng Kolehiyo ng Agham. I-welcome po natin si Teacher Jessica Jack Simbahan. Magandang hapon po, teacher.
Magandang hapon din sa inyong dalawa at sa lahat na nakikinig.
Nako, si teacher, teacher. Kailangan behave ka, Classmate Mary.
Behave nga ako kasi pangalan lang niya, di ba, Teacher Jack Simbahan. Dapat ay holy tayo ngayon. So teacher, kwentuhan mo naman kami dito sa ano bang una natin, yung new bacterial species na yun.
Oo, maganda itong...
Yun pong new bacterial species na yan, natagpuan namin nung ako'y naggagawa ng aking PhD sa US. Mm. So yung akin pong principal investigator, yung advisor ko, naka-isolate, nagpunta siya sa isang, ano yun eh, yung parang army reserve. So, ano, selected lang yung nakakapasok doon.
So, sa Nebraska pa din?
Sa California po yung
California.
Hot spring. So, nakakita siya ng hot spring doon na noong mga 1940s daw, pinupuntahan ng mga artista yun sa Hollywood para doon maligo.
Mm.
Yun pong kakaiba doon sa hot spring, may mercury pala yung hot spring.
Oh.
So, nakahanap po siya. Nag-uwi po siya ng tubig mula doon sa hot spring. Isa ho doon sa kasama namin sa lab ang naka-isolate doon ng bacteria na nung umalis yung taong yun, napasa na sa akin yung pag-identify. So,
ano po pangalan nga, teacher?
Alicyclobacillus vulcanalis.
Ah, kasi po galing sa hot spring. Kaya
kasi galing sa vulkan?
Oo. Oh, oh.
May ganun ba yun?
Mm-hmm.
So, ano siyang klaseng bacteria? Siya ba ay naaral ba kung masama siya or...
Hindi naman alam, pero yung mga kamag-anak niya, yung Alicyclobacillus, pero iba yung apelyido, Acido Caldarius, ganyan.
Iba po ang pinagbulan.
Ano naman, yung mga yon ang nagkokos ng, yung nasisira yung juice, umaasim yung mga fruit juices, ganyan. Siya naman, kakaiba yung pinag-isolatean sa kanya galing sa hot spring. Mm-hmm. So, dun po sa, hindi na namin naaral kung ano yun naman yung, ano yung kanya effect.
Pero exciting kasi nga, galing siya sa hot spring. So, means, ibig sabihin, nabubuhay sa medyo mainit. At may mercury.
Yes.
So, kaya niya ang mercury.
Matibay to na bacteria.
So, yung bang research niyo nung kayo ay nag-aaral for your PhD ay tungkol sa mga bacteria?
Tungkol sa bacteria din.
What kind of, ano po, anong klaseng bacteria ang inaral niyo?
Yun, yung isa doon, yung Alicyclobacillus.
Yung bago.
Tapos yung iba pang mga tumutubo doon sa hot spring.
Marami po talaga. Marami po, hindi lang po yung Acidocyclobacillus na nakita nyo doon. May iba pang klaseng bacteria na...
Actually, ang tawag sa kanila na ay archaea na hindi na bacteria. Kasi yung mga archaea, ibang klase rin ng mga mikrobyo yon na mas kilala silang tumutubo doon sa mga extreme environments.
Archaea. So, hindi sila... Ang sila under the kingdoms po, ano ho ba ang kingdom ng mga bacteria?
Yung kasi po yung super kingdom ang tawag eh.
Meron ba po super kingdom?
Anong mga super kingdom? Hindi na ako updated dyan.
Yung mga prokaryotes, tapos eukaryotes, at saka yung mga archaea.
So
kakaiba talaga yung mga archaea na yan na kilala sa mga
ang plant po
animals.
Ay kingdom lang.
Eukaryota sila. Mm-mm. Yung merong nucleus.
Pati animals.
So, lahat po ng halos nakikita natin na visible sa atin, yung mga eukaryotes yun.
So tayong, yung natutunan kong kingdom ng bata ako, isa na lang super kingdom ngayon. Yung plant, yung kasi plant and animals lang alam namin.
Meron pala, tatlo lang po yung super kingdoms na yun.
Ano yung mga nasa eukaryotes, tapos prokaryotes.
Yung walang nucleus, mga bacteria yung mga yun. Tapos yun nga, yung archaea kasi parang lumang ancestor ng mga eukaryotes pero mukha siyang prokaryote.
Ancestor natin sila. So doon tayo galing. Bakit po masabing doon tayo nanggaling?
Mas malapit po yung kanilang, yung iba nilang mga katangian ay mas malapit sa eukaryote kesa sa mga prokaryote yung mga bakterya. Kasi basta po yung mga katangian yon
like mabuhay po sa extreme environment parang
opo yung mga may tinatawag na replication system na mas malapit sa eukaryotic ang paraan ng pag nila ng DNA
nagse-sex sila.
Hindi naman po.
Pero may female and male ba sila?
Hindi po, nahahati lang sila sa gitna.
Ang mga bakterya ho ba ay nahahati din lang sa gitna? Ganon din.
At mabilis din po silang dumami. Ito yung nasa archaea.
Ang tawag po
para
ay
bacteria.
Exponential ang growth rate kasi yung isang cell mahati sa dalawa, yung dalawa na mahahati.
Ano ba yan? Mitosis, meiosis?
Mitosis. Eh, bali po pag bacteria.
Ano po term na gagamit natin doon?
Hindi po mitosis eh.
May ibang tawag pa?
Brain fart ako.
Mitosis and hindi ko na
sa
maala.
Sa eukaryotic po
yung... Eukaryotic yun. Yung sa atin yung
mitosis. Mitosis. And meiosis. So sa kanila, iba na ang tawag doon. Kasi wala silang nyuklo. Wala silang
nyuklo.
Wala silang nyuklo. Tsaka wala silang nyuklo. Nyuklo. Ano pa ibang karakter?
Halo-halo lang yung kanilang...
Yung pong sa archaea, nahati din sila.
Opo.
Pero ang paghati po ng cells nila ay mas malapit sa paghati sa eukaryotes, parang ganon.
Hindi po yung paghati, kundi yung pagpaparami ng DNA
replication
nila.
Replication.
Mas malapit.
Hindi lang yun micro. Hindi lang yun micro. Micro na yun, di ba?
Kasi
genetics na yun eh. So, inaral nyo rin ba ang genetics ng mga bacteria or...
Hindi naman po mas, hindi po yon yung specialization ko po. Mas more on applied aspects na microbiology.
Pero yung initial niyo pong ginawa na yung sa mga bacteria, ano inaaral niyo sa kanila? Nung kayo yung nag-aral ng mga bacteria galing sa bulkan na ito, talagang classification lang ano sila?
Oh, at saka kung sino-sino yung mga nakatira doon.
Sino-sino nakatira doon? Ah, so marami kaya silang po nakatira doon.
Oh, marami po.
At yung, lahat po sila talaga ay archaea. Wala hong wala hong nasa wala pong prokaryotes na mabubuhay dun sa hot spring na yun.
Ang kakaiba nga lang pong
na may mercury pa ho.
Bacteria na nandoon ay yung Alicyclobacillus. Pero yung iba niyang mga kasama doon, mga archaea
na. Mga archaea na. So, naiiba siya.
So, ibig sabihin, ito pong si Alicyclobacillus na to ay talagang bacteria siya pero nabubuhay rin siya sa
mataas
parang extreme condition, mataas sa temperature, may mercury.
So pagbalik niyo po ng Pilipinas ay applied na ang ginawa niyo.
Opo, opo. Kasi pagbalik ko sa Pilipinas, dati nung umalis ako para mag-aral, kabilang ako nung nitrogen fixation program. So doon ko inaaral yung mga asola, mga rhizobium, ganyan. Noong bumalik na ako, ako po yung napabilang na sa environment and industry biotechnology program.
Applied na po.
Oho, ang inaral na po namin doon yung papaganda ng yeast para gumawa ng ethanol, yun pong waste treatment, using yung may mga, meron din ho kaming bacteria na nakuha mula sa hot spring sa Bicol, na yung bacteria ang yun, nagpo-produce siya nung tinatawag na enzyme na nakaka-degrade po nung household waste, yung mga mantika, ganyan.
Na problema po ng maraming restaurants ngayon.
Yes, kahit sa bahay mismo kung paano mo itatapon yung oil.
So yun hong ang nangyari po noon, yung enzyme na yon na lipase ang tawag, ay inilipat namin ngayon sa E. coli. Pero ang maganda po kasi dun sa enzyme, dun sa bacteria ang nagpo-produce ng enzyme, nakatira kasi siya sa hot spring. So, enzyme niya, medyo mataas din ang activity niya sa mataas-taas na temperature.
Kailangan mataas yung temperature.
Mga 65 po. 65 degrees.
Medyo mainit na rin yun, 65. Pwede ng pangkape yun. Hindi.
May bula-bula nga na konti sa ibabaw.
Ganun ba yun?
Oo.
So ano po ba ang mga, kayo na sabi niya may sa yeast, sa ethanol.
Opo.
Yung paano ba ginagawa? So anong ginagamit yung paggawa ng ethanol? At para saan bang ethanol to?
Yan. Yun pong ethanol kasi, merong direktiba ang ating gobyerno na kailangan po ang ating gasoline ay 10% na ang dagdag ethanol. Na ethanol. Para po, dahil
biofuel po kasi biofuel. At saka mas mura.
Oo, no? Mas mura na yung ethanol. Kaya dadagdagan mo yung gasolina mo ng ethanol. Mm-hmm. Ngayon, ang problema po, yung lahat ng ethanol na ginagamit natin, imported pa. Hindi
ay,
pa
ganun? Walang
ng
local?
Ano po?
Meron pong local, pero hindi kayang isupply ng local yung sa, ano na, sa fuel. Kasi po, yung mga local sa mga dami ng umiinom pa lang ho ng ethanol dito sa atin eh. Plus yung uses niya sa cosmetics, sa mga ganon. At nauubos na po.
Saan bagali ang ethanol ng Pilipinas? Anong ginagamit natin?
Tubo po ba sa sugar cane?
Tubo.
Yun pong uso ngayon na ginagawa na natin sa Pilipinas, yun pong molasses na nanggagaling pag gumawa kayo ng asukal, yun po ay byproduct ng sugar industry, yung molasses.
Yung natitira mo pong parang fiber na pag in-extract na yung parang juice?
Parang siyang sodas. Parang amoy, ano, yung maasim.
Para amoy asukal na ma-brown.
Muskawado. Basta maasim-asim.
Yung parang latek.
Ah, oo. Na, na,
na, na kulay brown.
Na medyo may pagka-maasim nga yung pa niya.
Maasim yun eh.
Yun ang ginagawang kwan. Ginagawang pagkain nung yeast. Ang yeast, ang tawag doon, yung yeast, yun din yung pampaalsa ng tinapay.
Opo. Ah, so parehong yeast pareho lang.
Saccharomyces ang kanyang pangalan. Saccharomyces cerevisiae. Yun pong yeast na yon ilalagay mo dun sa molasses, may kahalong ibang tubig, at saka iba pang pong mga chemical, gagawin na nung yeast na i-convert niya yung asukal doon sa molasses, gagawin na ho niyang ethanol yon. So,
pero anong kulang sa atin? Kulang ba tayo ng molasses? Kulang
actually,
ba
kulang po tayo ng gumagawa nung ano, kulang
wala
tayo ng distilleries.
Wala tayong malaking distilleries sa Pilipinas.
Marami pong distilleries, pero kulang pa talaga. Kulang
sa dami ng alcohol na ginagamit daw ng mga Pilipino. Sa'yo lang classmate, kaya nakadami. Baka isang...
Hindi nga ako makaubos sa isang bote.
Sa bote ng ano?
Ng malaki, mga isang drum siguro yung size ng kwalang bote.
So, kailangan so ang key ano ang parang susi ngayon ay kung paano ba makakaproduce ng mas madami.
Mas marami. Ngayon po yung yeast kasi na yung tulad din ng ginagamit natin sa tinapay yon ng Saccharomyces cerevisiae. Ang kaya po lang niyang i-ferment, yun yung paraan ng pag-transform ng sugar to ethanol, yung term ay fermentation. Ang kaya lang niyang i-ferment ay yung 6-carbon sugar, yung mga glucose, ganyan. Eh ngayon ho, di nauubusan tayo ng molasses, gusto ho natin maghanap ng tinatawag na iba niyang pwedeng kainin. At ang pwede pong kainin niyang iba ay yung mga agricultural feedstock, agricultural waste, tulad ho ng mga damo, yung mga pinagpigaan ng tubo, ganyan. Yun pong mga bagay na yon, mapwera sa meron silang 6-carbon na sugar, may 5-carbon na sugar din siya.
Na hindi po kaya ng
yeast.
Yes,
exactly. Hindi kayang kainin ng yeast. So, ang isa naming naging project po sa biotech ay kung paano makagawa ng ethanol ng 5-carbon fermenting na saccharomyces.
At nagawa ho yun?
Medyo hindi po umabot ng
i-apply yung...
Oo. Nakagawa po kami pero hanggang hindi po umabot ng dulo yung aming research.
Hirap na hirap ko yung mga yeast, no? Kaya ko lang ay 6-carbon sugar. At alam nilang bilangin, ha?
Yung bacteria na galing dun sa hot spring sa Bicol, hindi rin niya kayang...
Iba naman po yung nagagawa ng bacteria kasi yun naman yun sa mga, ano yun, yung oil na
waste. Yung pang ano, sa oil lang
hindi
siya.
Yun naman ang tinutunaw niya yung oil.
Hindi fermentation
hindi
yun.
Hindi fermentation.
Hindi po, iba naman yun.
At paano, ano ba nangyayari sa fermentation? So pag nilagay mo yung... Pag ba umalsa ang bread, yun ba ay fermentation somehow?
Meron po kasing loose na term ng fermentation na kahit anong haluan mo ng microbio fermentation na yun, pag pinabayaan mo ng konti. Meron namang mas stricter na form na yun ngang ethanol to.
Yung conversion.
Ah, so ano po ang kanyang ethanol? Formal definition ng fermentation, bale?
Yun po, yung...
Pag-palit.
Convert ng sugar, from sugar to another form.
Pwede pong ganon. Mm-hmm. Or kung minsan ho kasi, pag pinag-usapan natin yung action ng mikrobyo sa isda, ginawang bagoong, fermentation din po.
So in the end, action ng microbes sa isa pang organic na ano na
convert ka ng iba pang product.
So ang paggawa ng bagoong ay fermentation.
Fermentation din isa din pong form ng fermentation.
Paggawa ng alak ay fermentation, ng beer fermentation,
yes. Yung natto na favorite mo sa Japan. Pine-ferment.
Ayoko yun.
Sa talong masim. Parang meron natin sa nalagay na isang klase ng microbe.
Paggawa ba ng tapa ay fermentation?
Yan po. Yung sinisira, binubulok yun.
Binubulok yun eh. Pag binubulok ay fermentation na yun.
Pag sa food, pwede na rin po basta may action ng microbio.
Oo, kasi parang ano bang ginawa mo?
Pero sinadya nyo yung pagbulok. Dapat gano'n. Yung sinasadya nyo.
Weird kasi ang mga Kapampangan eh. Tsaka tago na isiha. Binubulok namin yung kanin. Binubulok natin ng
isda.
Isda.
Para gawing binuburo, kumbaga.
Buro, yun. Pag binuro, na-ferment yun. Kasi tingin ko, dahil sa bakterya yun eh.
Sa isang klase ng microbe na nagka-convert siya.
Baka hindi naman bakterya siguro, baka magkasakit pa tayo. Pero normally, ano ba ang nag-ferment? Eh, bakterya, yeast?
Sari-sari po. Pwedeng iba-ibang microbes yeast, po. Pwedeng bakterya, pwede ring amag, fungi.
Ang fungi na nag-ferment.
Ferment. Ferment din.
Kunyari ayun, cheese.
Opo. Yun din po.
Diba molds yun? May molds na cheese.
At sarap-sarap.
Kaya kasi masarap, di mo alam, eh, molds pala yun, di ba?
Yung mga iba't iba, yogurt, mga ganyan.
Yung po fermentation din.
Yung paggawa ng yogurt, di ba ngayon, pero kung ilalagay lang ay magiging yogurt na yung milk. May mother.
May mother po.
Yung mother na yun ay microbes.
Opo.
At so buhay sila.
Actually, kung may buhay naman na kayong yogurt,
ilipat mo lang po. Meron na. Pwede nang
Tapos i-ano nyo lang.
Buhay na yogurt. Dapat ang yogurt ay
yung mga nabibili po na.
So kahit malamig siya, buhay pa ho ang mga
Kaya siya minemaintain na malamig yung mga Yakult, yung mga ibang fermented drinks para po manatiling buhay yung mga mikrobyong kasama nila. Kasi so, pag ininom nyo yon, yun yung tinatawag na probiotics naman. Maganda siya sa tiyan.
So, dapat buhay talaga silang kainin.
Opo, dapat malamig sila para napipreserve po na buhay yung mga mikrobyo.
Kasi sila yung nag-i-interact sa mga ibang mikrobyo sa tiyan ba natin? Or something.
Sila yung good bacteria.
Kasi, karamihan, bibili ka ng gatas, sarong mag-isa ka lang sa bahay, 1 litro,
pag yun nabulok, di pwedeng inuman.
Ay, kaya lang po, mag-ingat bago, po tayo dun
bago
sa
bago po mabulok. Bago po mabulok, pwede ho ba natin
hindi mo alam kung good bacteria yung nakapag
malapit. Kasi may nakalagay sa gatas natin na expiration date po, ano? Tapos, meron kang yogurt na available. So, bago po mag-expire yung gatas mo, lagyan mo siya, pwede pong ganon.
Hindi ko po. Kasi po, yung sinasabing expiration date sa lalagyan ng gatas, yun po ay hanggang hindi pa nabubuksan.
Kasi pag nabuksan mo na, meron ka nang na-introduce na galing sa hangin.
Kaya dapat, talagang malinis yung pagkaka-handle mo nung gatas.
Hindi pala pwede. Kasi hindi lang po yung microbe na dapat na gumagawa ng yogurt ang meron doon. Baka may iba pang klaseng
At for sure meron. Na, baka may salmonella pa dyan, di ba? Na pumasok na pala.
Tsaka meron ding prosesong involved. Although meron akong kilala na gano'n ang ginagawa niya yung kasi naman, microbiologist din siya.
Alam niya po yung tawag.
So alam niya kung paano.
Yung galing daw sa Nestle yogurt. Yun lang yung ginagamit niya para
paikutin yung kanyang yogurt.
Paikutin ang yogurt. So parang tuloy-tuloy lang nakaka-produce siya ng yogurt.
Doon galing yung kanyang mother.
At masarap yung yogurt. Doon galing yung mother yogurt niya. Mother yogurt. So ano po ang ginagamit doon? Yeast din yon.
Hindi po. Iba namang klaseng bacteria din.
Bacteria talaga yon.
Lactobacilli.
So pareho lang yung sa Yakult tsaka sa yogurt. Lactobacilli. More or less, parang
Merong iba-ibang mga genus ang tawag, iba-iba ding mga pangalan nila. Pero ang general classification nila ay lactic acid bacteria.
At nag-a-act sila sa lactose. Lactose
na
naman.
Nasa gatas. Yun yung sugar
sa gatas. Alam ko, pinapag-usapan din natin nila. Pwede pala pang hugas ang yogurt.
Kasi
lactic acid siya, di ba? So, nakakatanggal siya ng amoy.
Ang yogurt?
Yung kwan, yung like yung
parang feminine wash, opo, ibig sabihin.
Pwede ba siyang gawing feminine wash? Baka naman dangerous yan.
Kasi baka ho, sabi nga ni teacher, baka ho, ibang kwan. Nasa baka, ibang genus siya.
Baka ibang genus yan. Baka magka-yogurt ka doon. Nakakadiri ka naman.
Naging permanent eh. No?
Ano?
Naging permanent.
Kaya po na, meron kang continuous production ng yogurt.
Sa katawan
plus, mo. Plus, may pahinang yogurt.
Gusto mo gano'n?
Gusto, ayoko lang yogurt galing sa'yo, di ba?
Oo.
Pero... Kaya pala exciting talaga ang pag-aral ng mga
naalala ko lagi pag itong microbes na pinag-uusapan natin talagang kasi marami siyang nag-aaral hindi lang na para sa pagkain or di kaya ito nga sinasabi ni teacher. Ngayon, nalaman natin, ito pala ginagamit sa ethanol
sa gasolina natin, di ba? Pero yung sa ano nyo ho ba, ay nagamit din yung sa oil na sinasabi nyo ay pwede siya yung sa oil ng breakdown. Pero dapat
opo, mainit. Opo. Pwede po yung mikrobyo namin sa oil. Ang nasubukan po namin siya sa yung cooking oil waste from fast food restaurant.
Opo.
So ayun, na-degrade po siya. Nung in-analyze namin yung oil, wala na po yung oil na buo-buo.
Pero hindi ito magiging available commercially. Hindi ba siya... mabibenta. So, para naman magamit po. Kunyari sa UP, di ba? Ang dami dyan mga restaurant na illegal na nakakabara.
Nagpo-produce po ng mga oil waste na tinatapon sa kanal.
Yun pong na-develop namin. Hindi pa tumuloy sa commercialization yun. Mm-hmm. Although, meron pong commercially available na mga products na meron na sa market ng ganong klase, pero hindi po galing dun sa mikrobyong na-isolate iba namin. Pa iba pa
ito
po.
Ito ay chemical, more chemical.
Merong mga chemical na meron ding enzyme na ginagamit.
Enzymes normally yan. Para mag-break din yung ano, yung bonds ba ng, opo, ng oil.
Oho.
Uy, anong pangalan sa mga ganon?
Lipase po ang tawag dun sa mga enzyme na yon.
Hindi pala kailangan nila para...
Saan nakabili ba sa grocery ng ganan? Pabili
wala
po ng
pong lipase. Pero ang merong mga lipase na, yung mga dishwashing liquid nyo, meron pong mga enzymes yon. Kaya po, pag nakikita nyo...
Mawawala yung mantika nyo, sa plato.
Diba makikita nyo kung may mantika yung inyong pinagprituhan, lalagyan nyo ng tubig, makikita nyo lumulutang yung mantika doon.
Mm-mm.
Pag pinatakan nyo ng detergent, biglang kumakalat na gano'n yung ano. Dahil po yun sa action ng enzyme.
Ah, yun pala yun.
Light para matunaw pa din po yung ano, matunaw yung mantika.
Okay lang. Ay, kailangan pala kumain ka ng lipase, classmate.
Hindi sa mga meron mga bato-bato dyan, mahilig sa mga taba-taba.
Hindi, para matunaw mga taba mo.
Instead na uminom ng malamig na tubig, lipase pala kailangan iniinom mo.
Oo, papapapet pa tayo.
Nakutino lang po yun. Hindi po ito dapat talaga. Hindi natin alam kung ano epekto ng lipase sa katawan ng tao. So, naku, babalikan po natin si Teacher Jack at tayo po yung mag-break po muna. Ang oras po natin ay 33 minuto makalipas sa ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 po kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Kuya Bayad po, isang ikot.
Hanggang saan ba pahatid sa pambansang sakayan?
Artists need to have their emotions always accessible. Yung klaro sa'yo lagi ang nararamdaman mo.
Sakayan ng dibdib na di nagkulang.
Naalala mong tinanong mo sa akin kung bakit lagi akong nag-iisip ng worst case scenario? Kasi siguro as engineers, kailangan ma-pinpoint mo yung worst case scenario para ma-prevent mo na yung mangyari yun.
Sa bilis at liga.
Yun siguro ang magiging choices mo, Ali. Utak na dumadama o pusong nag-iisip.
UB Ikot, utak na dumadama o pusong nag-iisip. Mapakikinggan na sa Martes, ikawalo ng Nobyembre, sa ganap na alas 6 hanggang alas 8 ng gabi sa DZUP 1602 AM at www.dzup.org. Mapapanood din ang programa via live stream sa www.dilc.info/live. Ikaw, sino ang pipiliin mo?
Sa kaninang pag-ibig pagpapara.
Moviegoers and Halloween enthusiasts, inihahandog ng PS Productions ang isang outdoor cinema experience with Friday Fright Night. Catch the ultimate horror and suspense thriller films with your family and friends ngayong November 4 sa National Science Complex Amphitheater. Admission is free. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang PS Productions Facebook page sa www.facebook.com/psprodinc. Ito'y hatid sa inyo ng PS Productions sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate Chat. Kasama pa rin natin ang ating teacher mula sa Institute of Biology, si Teacher Jack Simba.
Simba. So kayo na pag-usapan natin ay yung importance ng microbes sa iba't ibang proseso sa
paggawa ng tinapay, paggawa ng ethanol,
pag-breakdown ng mantika
na waste ngayon.
Enzyme lang pala yun.
I think kailangan niya ng kahabaan ng maginhawa ngayon.
Hindi lang maginhawa. Pati dito sa atin nga, dito sa UP, yung street dyan. Laurel?
Tama ba yung teacher na pagkatapos magamit, tatapon mo lang sa kanal? Hindi dapat.
Hindi.
Dapat dumaan muna siya sa proseso na i-breakdown mo yung oil.
Kasi kung hindi, magkukot yung mantika, di ba? Maninigas yan sa mga tubo-tubo natin. Tapos magbabara na.
Yun yung complaint kasi nga hindi daw talaga meant ang mga tubo. Lalo sa UP, wala tayo talagang sewage na maganda.
Na para sumalo doon sa
sumalo doon. So, hindi dapat. So, dapat ay bini-breakdown mo na mga may-ari ng mga restaurant dyan.
Or iniipon nila.
Tapos, meron mo tamang disposal nun eh, no?
May tamang disposal.
Ipunin mo, tapos, tsaka mo siya
Hindi mo, kasi may mga kumukuha eh, may mga bumibili, may mga ano.
May bumibili din po.
Kasi, actually, nagagamit din po siya sa mga researches.
Yun pong mga ibang mga nagpiprito ng mga manok-manok dyan sa tabi-tabi. Ang kinukuha po nilang mantika galing sa fast food restaurant.
Ay, mas sobra-sobra.
Kaya
ayoko na bumili sa tabi-tabi pala.
Secret 'yun.
Secret pero alam ni teacher, di ba? Pero kaya, kaya masarap pa kaya luto sa mga tabi-tabi minsan.
Napituhan na pala ng kwan.
Ng Jollibee.
Ng Chicken Joy, ng Jollibee, o di kaya ng McDonald's.
Kaya pala. Pero dapat hindi yun binibenta ata ng ano.
Sa ibang bansa, actually sa Japan, kunyari, ginagawa na nilang fuel para sa kanilang sasakyan.
Kasi mayroon sila talagang
yung mga biodiesel.
At so pwede mo i-process yun para ang mga cooking oil?
Ay pwedeng gawing ano din?
Fuel.
For sasakyan.
Talagang kulang tayo sa technology, di ba? So, ang dami yung ginawa, pero sabi niya meron pa kayong nagawa about cacao. Alam naman itong interesting things about cacao na main ingredient ng chocolate.
Opo. Yung kasing cacao, ngayon medyo nabubuhay na naman na interest natin sa cacao kasi ang Philippines ay isa sa mga privileged countries na nasa cacao growing belt. Ang growing belt po ng cacao ay malapit sa equator at shoot na shoot ang Pilipinas doon.
Namimili ho pa talaga ang cacao sa shoot tutubo.
Gusto niya yung mainit, yung ganito.
So
yung mga
chocolate na gumagawa ng chocolate na gumagawa ng chocolate na bansa tulad ng Belgium, di ba? Lahat yan, walang kakao.
Imported po ang kakao nila.
Imported ang kakao, pero pagbating sa kanila, ang mahal na ng kakao.
Mm-hmm. Yes.
So tayo rin ay actually meron tayong potential.
Oo. Dati, malaki na yung ano yung plantations natin sa cacao. Mm-hmm. Kaya lang, nung mga 1980s ba yun, nagkaroon tayo ng agrarian reform. So, yung malalaki nating kakawan sa Mindanao,
hinati-hati.
Eh, yung mga farmers, nung natanggap nila yung maliit nilang lupa, hindi, pinatay na nila yung cacao. Mm-hmm. So, hindi na sila hindi na sila nagtanim mula noon. Eh, ngayon po, ang cacao, unang-una ang taas ng demand. Makikita nyo kung ano-on, pati yung mga lotion, merong cocoa, di ba? Mga lotion
cocoa
natin.
Cocoa butter.
Yan.
Yung mga yon. So, pati cosmetics, meron ng gamit ang cacao, pati sa pagkain at kung ano-ano. So, ang laki po ng demand, tapos kukonti yung supply. Mm-hmm. So, ang Pilipinas po, pwedeng pumasok uli sa pagkakakao. Kasi nga, namatay na dati yung mga kakao natin, pwede hong magsimula ulit.
At binubuhay yung ata ngayon sa Davao. Meron malaking
sa Mindanao, yun ang pinakamalalaking mga
kasi
yun
ang pinakamalapit sa equator natin.
Opo.
Pero ano ho ba, gaano ba katagal bago tumubo ang kakao? Ilan taon dapat ang hintayin?
Ang puno po ng kakao, pag tinanim nyo, mga 3 taon, nagsisimula na mamunga yun.
Ay, ganun. 3 years lang.
At malandi po ito pag namunga, napakarami, no?
Pero yung marami, mga 5 years.
Yung
nagsimula na siya. Oo. Eh yung ano, yung mga kakao natin, usually yung mga nakukuha dito sa na kunyari sa Luzon, mm-hmm. most of them are hindi fermented po. Ang kasi ito na naman po yung term na fermentation. Yun po kasing cacao beans, di yung bunga ng cacao, pag binaak nyo yun, may makikita kayong mga buto-buto
maraming
parang santol, parang buto ng santol. Mm-hmm. Yun pong puti-puting nakakulapol doon, puro asukal yun. Ngayon, mm-hmm. ang kailangan po yung beans mismong yun ay dumaan sa proseso ng fermentation para po yung ma-develop yung lasa ng tsokolate. Mm. So, yun pong ginagawa sa probinsya na yung kakao na pinakakain sa bata tapos tutuyuin na, hindi pa po yun fully fermented.
Oo. Ang sarap kasi masarap po yung puti.
Medyo matamis-tamis na maasim-asim.
Yung buto?
Yung mismong parang puti na parang siyang, pag nakikita mo yung santol, parang siyang ganun kasi.
So pinapakain yun.
Yun po ang ginagawa sa probinsya. Pero hindi po yun yung dapat na proseso.
Kasi hindi siya magbubuong kakao. Hindi siya magkakaroon ng lasa ng chocolate.
Chocolate flavor. Ang dapat po kasi, yung ginagawa sa Mindanao, yung beans na yon iniipon po sa mga kahon.
Opa.
Yung sa Mindanao, malalaki po yung kahon nila kasi 500 kilos beans ang kaya ng isang kahon. Mm-hmm. So, iipunin po yun sa kahon, pagkataas ng 2 o 3 araw, hahaluin yung beans, iipunin uli yun ng 3 more days bago siya lipat para patuyuin.
Mm-hmm.
Ito ay nakalabas na sa pad pag gano'n.
Opo, yes po.
At yung puti nandun pa rin.
Oo, so yung puti, during the 5-day period ng tinatawag nating fermentation, nalulusaw siya.
Nafe-ferment pala siya.
Tapos yung fermentation na yon, iba-iba yung microbio yung nagpa-participate. So yung mga napag-usapan natin kanina, mga microbio,
sila rin po.
Yun din po. Hmm. Ang unang mga microbio na kakain dun sa puting kulapol ay ang yeast. Tas mag-produce siya ng ethanol din. Tas kasabay nung yeast, yun pong lactic acid bacteria.
Buong orchestra na ngayon.
Nasa yogurt naman.
Oo, may mga lactic acid bacteria mm-hmm. na nagpo-produce din ng ethanol o kaya lactic mm-hmm. acid. Pagkatapos po nun, after mga 2 days, pag yung hinalo nyo na, ang tutubo naman po doon ay yung mga acetic acid bacteria ang tinatawag. Yung ethanol, gagawin na nilang acetic acid. So, yung acetic acid bacteria na kilala natin, yun naman yung gumagawa ng suka.
Opo, yung ginagawa sa suka.
Acetic acid suka.
Kaya po yung talagang fermented na cacao ay maasim. Maasim. Ang term ng mga farmers, tapos na ang fermentation, pag yung beans mo, amoy paa. Kasi Maasim.
Ang baho talaga
hindi
siya.
Hindi ko alam kung yun naamoy ng paan nila, pero yung maasim-asim daw kasi.
Para na-imagine ko po, teacher.
Yung ba may kilikili? May paawa.
Hindi, parang merong kwane, merong marang distinct na amoy po yung pag yung isang sa isang pong bagay tapos nabuhusan ng suka at na-stack po dyan sa isang lugar. Meron siyang kakaibang
may naamoy ako na may tree dito sa UP na may pod. Pag yun ay nagtagal na, may amoy na siyang fermented na maasim-asim.
Baka nag-produce po ng acetic acid yun. No?
So, baka yun din
kasi ang mga family una kasi niya na nag-ferment mga ethanol, yeast eh.
Mm-hmm. Yun po ang
so,
una.
Usually ang una niyong maaamoy dyan, yung parang amoy, may konting ethanol na maasim-asim nga. Opo. Tama. Tama po.
So so natural na nangyari sa natural. mga seeds 'yon, sa mga ganon.
So pagkatapos po nung teacher, pag amoy suka na yung amoy ko, amoy paa na yung
after 5 days, yung beans halos medyo ano na eh,
basa po yun o basa.
Medyo basa na lang, malagkit-lagkit na 'yon.
So yun po ipapatuyo.
Yan yung patutuyuin. Mm. So mga 3 to 4 days din 'yon pag pag maganda ang araw. Pagkatapos ho noon, yun na yung pwedeng ine-export na nating form. Pwede na i-export yun. Fermented beans na ang tawag doon.
At mura lang po pag export natin.
Yes, mura lang. Ngayon, kung gusto nyo naman po, yun na yung pwede mong i-process into tablilla or other chocolate. Isasangag nyo lang po yun.
Ah, sinasangag
yun. After patuyuin, kailangan mo pa siyang
isangag. Roasting.
Para pong kape.
Tapos, kape din. Tapos i-ano mo na, itawag doon?
Gagrind
na.
Pero yung roasting process, yun yung nagpapalabas nung amoy ng tsokolate tsaka lasa ng tsokolate. Yun. Kaya yung fermented beans, pag tinikman nyo, hindi pa lasang tsokolate yun.
Medyo maasim-asim nga po. Sure, no?
Oo, pag sinangag nyo na, saka na lumabas.
Doon na siya lalabas.
Imagine paano discovery ito, di ba, ng mga tao na gumawa ng unang kakao.
Pero yung ano ba, hindi ko alam kung kailan pa kwan eh, yung mga Mayans, yung
Mayans,
mga ancient civilizations.
Pati yung mga Europeans, di ba, nagpunta rito, alam nila na may cacao. Kaya meron tayo ding long history with cacao. Like kunyari, Pampanga.
Meron dating mahabang tanim bago kayo na lahar.
Na lahar. Ang alam ko mula bata ako, nagchocolate na kami.
Yung alam ko rin, marami sa Pampanga.
At paste siya. Nakabote na paste yung aming mga kakao.
Locally made ito.
Locally. Tapos ang pang-grind nila, nakita ko yon sa Everybody, nag-plug pa nila, Everybody's Cafe, may pang-grind sila na bato. Malaking bato na grinder. Yung luma. Nga.
Yung luma.
Papasok mo doon, tapos pag ganun, paglabas niya,
yes,
paste na siya. So, pero ang haba pala ng proseso. Akala ko from the tree, pwede mo lang.
Eh, talaga ang haba, papakain mo pa sa bata. Sabi nga ni teacher, di pala dapat. Yung kinakasama pala sa fermentation, yung puti niya
na. Pinapakain sa bata bago patuyuin?
Eh kasi, naalala ko dati, maliliit kami nung lumalaki kami.
Kasi akala kasi ng magulo niyo, bakteriya kayo.
Kainin muna tapos saka nila ipapapatuyo, tapos saka isasangag, saka siya.
Hindi pa ang rin akala nung matatanda, yung ganong pagproproseso, masarap na yung tablilla nila, di ba?
Mas masarap
mas
pala.
Mas masarap pag finerment mo.
Ito yung secret pala na bakit mahal ang tsokolate sa ibang bansa at sa atin hindi masyado.
Yung sa atin pala, kinain na yung
kasi
puti.
Kasi kinain ng mga bata.
Yung sugar na dapat kagamitin sa fermentation. Dapat pala hindi. So pag biyak po yung teacher, dapat diretso na dun sa, para sasabi nyo na parang lalagyan.
Ang minimum nun, mga at least 50 kilos yung lalagyan mo. Kasi importante dun sa fermentation. Fermentation process. Habang ano yon, habang pinaiinit pina-ferment mo siya, aakyat ang temperature noon mas mataas sa 45 degrees. Umiinit talaga yung loob ng lalagyan.
Pag madami.
Pag marami siya. Importante yung mas mataas sa 45 degrees. Abutin noong beans doon sa iyong lalagyan kasi doon po mamamatay yung seed, mag-germinate na halaman. Naman.
Okay. Bakit po hindi pwede mag-germinate? Pag nag-germinate?
Iba na po ang lasa noon. Iba na.
May halaman ka lang kinakain.
Tsaka reject na po yon.
Hindi na
patapos. Pag may tumubo, reject na.
Oo. Lalo na pag i-export nyo, yung iba ang kulay, iba ang...
May quality yung, control po oh, talaga. Oh, oh. No?
Yung kung kunyari pinutol nyo yung pad tapos nasaktan nyo yung bean, reject na rin yun.
Hindi pwede. Dapat buo talaga.
Yung pad ba binubuksan na yan?
Opo.
Kailangan buksan siya para mag-fermentation.
Kailangan buksan kasi doon mo makukuha sa loob nun yung maliliit na buto.
Na buto. Dati akala ko ang kakao ay isa siyang malaking buto lang. Hindi pala. Maliliit na buto.
Pag hiniwa mo siya na pahalang, yung sa gitna, makita mo parang pong meron pong kinakabitan sa gitna na maraming buto. Yes. Ano?
As in marami-marami? Maliliit yung buto niya?
Yes.
Oh, mga ilan, parang alam niya na paggawa ng kakao. Ilan taon niyo bang inaral tong process na ito ng kakao?
Yun, inaral namin yun ng 1 year under DOST funding.
Mm-hmm.
Kasi tinitingnan po namin ano yung magagandang paraan. Kasi sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, inikot namin, may kanya-kanyang paraan ng paggawa.
Mm-hmm.
Pero ang talagang maganda ang paraan ng paggawa sa Mindanao. Kasi sanay na sila mula pa
alam
noong...
Alam po nila kung ano ginagapas.
Ano eh, mga early 70s.
At saan po nalaman itong paggawa? Ito ba ay passed on na lang sa generation? Hindi or po. Nag-aral talaga sila?
Opo, actually may malalaking, yung chocolate company sa US,
mm-hmm.
sa atin po kumukuha sa Mindanao.
Ay, ganon!
Hindi po beans, but yung itong
fermented beans.
So, ganon na kadami ang tsokolate natin?
Hindi pa po, kasi ang Philippine demand, pa lang ng kakao, mga 30,000 tons per year.
Mm-hmm.
Ang kaya lang nating i-supply ay mga 7 tons per year.
Alok, malayo so,
imagine
pa.
Imagine niyo yung mm-hmm. supply na yon na kailangan nating habulin. So, mm-hmm. ang laki talaga ng opportunity para po magkakao.
Oh,
classmate, kahoy mag-ano na, mag-plantation ka na ng kakao.
Alam ko na itatanim dun sa kapiraso kong lupa.
Ano, kakao?
Kakao.
Ako din magkakao na rin ako kaya, sa garden ko.
Kaya ko ng kwan. Kasi ito, at pwede ho kayong gumawa ng kwan kasi meron na tayong local na tsokolate na galing sa Mindanao, galing sa Davao.
Yes. Malagos. Actually, yung Malagos chocolate, yun yung nananalo sa international competition ng mga sa mga chocolate
opo.
Competition. So, nanalo na siya sa UK, nalo na siya sa Germany. So, yun po yung globally competitive na nating
pero
klase
mura po
ng
siya kumpara dun sa ibang mahal na tsokolata na ini-import natin.
Hindi, mas mahal siya.
Mas mahal pa siya sa Godiva o di kaya
ay, hindi
sa...
Hindi naman Godiva, yung mga nabibili ko sa supermarket.
Yung ay, yun. Baka naman...
1 euro, yung mga hindi, ganyan.
Hindi, sa Godiva, hindi Goya.
Ay, hindi ba Goya? Godiva? Si social?
Oo, hindi kasi Godiva isa sa mga pinakamahal.
Mas social na brand, di ba?
Pero natikman ko yung Malagos, masarap talaga siya.
Yun po kasing mga ano, yung mas kokonting prosesong pinagdaanan ng kakao mo. Kunyari, hanggang pag sa, kasi usually yung mga, anong tawag dito, tablia natin, mm-hmm. pagkasangag ginagawa ng tablia yon mas nutritious po yon kasi hindi na dumadaan
hindi
sa iba
pa. Hindi siya process masyado.
Yun kaya yung pala, mga matataas ang...
Kaya pala addict na addict tayo sa champurado.
Oh, kasi tablilla lang yun, di ba? Kami yung dapat yung may batirol, yung gano'n.
Isa pa yan na...
Dapat bumubula-bula na
ito,
tsokolate.
Ito yung mga dapat na mga local food na pwede natin i-promote pag tayo ay nakaka-produce na ng maraming beans ng
ano tingin ko enough
cacao.
Naman. I mean, hindi enough, pero... Kasi pero hindi para hindi pa lahat ngayon ay chocolate lovers sa Pilipinas. Kanya rin chocolate drink. Hindi lahat ganun. Kasi nga, mahal eh.
Oo.
Baka later on, maging mas smooth. Kasi tableya, mahal ang tableya.
Kung mataas yung production natin.
At saka yung, ano, sa... Naku, nalimutan ko yung sasabihin ko.
Kasi dami ni teacher na iisip eh.
Ang haba na ng experience si teacher sa research eh. Napakarami na yung...
Ilang taon na ba kayo nag-research?
35 years ako nag-research sa biotech bago ako lumipat.
Pero teacher, kayo po ay nag-research sa Los Baños napakatagal.
Yes.
Tapos lumipat ho kayo dito sa Diliman.
Mm-mm. Para magturo na.
Para magturo
at
na.
At mag-research pa din.
Yes.
So dati po nung nasa Los Baños kayo ay...
Reps ako noon, university researcher.
Opo. Talaga pong research ang
research.
Main responsibility
so
sa university.
So bakit po kayo biglang nag-decide later on in life na ay magtuturo na ako
uh-huh.
at lilipat na ako sa UP? At Tigalos Baños kayo?
Opo. Medyo may Konektado po to sa pagiging reps ko kasi po may magkukwento na lang ako ng aking kwento tungkol sa reps. Marami po ang mga reps sa Los Baños.
Mga ilan kayo kunya sa lab nyo, sa institute nyo?
Sa institute po kasi, hindi ko alam kung mga 70
ka. Ay, ganun kadami.
Tapos ang full-time faculty po ay ilan lang siguro.
Yun pong yung mga biotech, wala pong faculty.
Ah, wala talaga.
Puro research
Opo.
Kami. Mm. Kaya ang problema po, yung reps sa Los Baños, medyo kokonti yung matataas ng ceiling na item. Mm-hmm. So, madami sa mga reps nasa ceiling na hindi na makaabante ng mas mataas.
Parang admin
pa.
Staff ang level halos. Parang
mga grade 18, may konting grade 22.
Hindi ka aabot ng level ng mga professor.
Hindi po unless mag-iba ka ng item kung may ceiling na. Or,
lilipat ang item.
Lilipat ka ng scientist, yung aabot ka na dun sa scientist.
Ito po yung scientific productivity system ng DOST.
Ng DOST.
Iba pa po yun.
Teka, yun na nga po yun.
Mm-hmm. Na pwede kang pumunta, para bigyan ka ng mas mataas na salary grade.
Opo. Kaya lang, yun na nga, matagal na po akong reps na nasa ceiling. So, lumipat na po ako doon sa
medyo
faculty
limit.
Na
medyo. Medyo wala bang item din for faculty sa Los Baños? Walang gaano available din?
Meron naman po. Kaya lang yung for my specialization, yung kaya ko pong gawin, ay dito po nabuksan yung oportunidad. Kaya dito na po.
Mas madaming opportunities dito sa microbiology.
Oo.
Na pareho magturo. At pero nagturo kayo habang kayo
bilang
ay reps din?
Reps.
Nagtuturo din po kami. Mm-hmm. Pero, opo, nagtuturo kami.
Bilang parang lecturer.
Lecturer, ganyan. Mm-hmm. At saka ang marami po naming experience sa pagtuturo bilang mga advisors sa thesis. Mm-hmm. Kasi kami yung mga may research projects.
Opo.
So, tumatanggap kami ng estudyanteng nagagawa.
So, pwede ang reps na mag-advisor?
Mm-hmm. Opo. Ginagawa kami
ang setup nila, no?
Mm-hmm.
Ginagawa kaming affiliate faculty ng mga
para po kayo ay maging advisor na isang estudyanteng nagtithesis.
So ayaw na teacher ng ganung pamamaraan. So lipat na siya doon sa legal na advising. Legal.
At kamusta naman po ang experience bilang kayo isang full-time na nagtuturo dito sa dilima ng
masaya po. Masaya pero medyo hectic pa kasi syempre po puro bago yung lectures na gagawin mo. Mm-hmm. So, talagang
kailangan mag-aral ulit.
Aral po ulit talaga. At saka, hindi lang iisang subject eh. So,
marami po.
Marami yung
hindi
subjects.
Hindi na po kayo maabot ng apat na preps, ano?
Ano po?
Tatlo lang po siguro.
Lecture and lab.
Lecture and lab pa.
Lima, tatlong lab at saka dalawang lecture.
Eh, parang ang dami nun.
Opo. Oo nga, eh. Pero, medyo hectic ang
hectic nga. Kasi ang lab po ng mga sciences ay mahaba. Hindi
3
lang
hours
isang,
po.
Hindi lang
pero ganoon talaga ang buhay ng mga teacher tsaka ng mga researcher. So, teacher, kahit na nakakapagod yung ginagawa niya, pero ano ba ang nakakapagbigay sa inyo ng fulfillment? Bakit kayo, dito kayo pumunta sa track na ito?
Mulat sa pool naman po yung pagme-mentor ang nagkakapagbigay ng fulfillment. Mm-hmm. Pag ho yung mga estudyante nyo, sasabihan, dami ko natutunan dun sa lab na yon. Nakakatuwa naman marinig yun. Tsaka pag nakikita mong may napuntahan na yung mga naturoan mo, diba?
Pag nakagraduate na po, successful na.
Sa mga Facebook nakikita nyo na andito na siya, nag-abroad na siya, o kung ano man ang ginagawa
niya. So, mentor. Kasi parang nakukontinue yung para hindi nag-stop yung yung learning galing sa inyo, mapapasa sa iba, at may gagawin pa silang iba, yung mga later on in life, di ba?
Na sarili na naman nilang discovery.
Oo, pero ba't po kayo napunta sa micro?
Microbiology. Kasi mahirap po yung medyo sisilipin mo pa para makita mo po
so,
yung pinag-aaralan.
So, bata ba kayo? Gusto nyo talaga ng biology?
Actually ho, ako siguro isa sa mga taong wala talagang kaambisyon talaga yung hindi ko alam ang gagawin
teacher,
ko.
Teacher, wala pa kayong ambisyon. Dami na po na contribute sa sensya sa pag pananaliksi.
Paano pag nagkaroon pa kayo ng ambisyon? Oh.
Kasi nung mag-a-apply ako ng UPCAT noon, sabi ng tatay ko, anong gusto mong subject? Hindi ko po alam, ganyan lang. Tapos sabi niya, oh, sige, di mag-food tech ka na lang kasi marunong, matututo kang gumawa ng tusino, ng mga lungganisa.
Food processing.
Di sabi ko, oh, sige, sabi kong ganun. So nung natapos ako ng food tech, sabi ng nanay ko, uy, merong nakapaskil na naghahanap ng RA dyan sa IBS, dun sa Los Baños. Applyan mo. So, inapplyan ko. Asola ang unang topic doon. Mm. Ang gagawin ko doon. So, yun na yung first project ko sa biotech.
Mm. At doon po nagsimula.
At doon na nagsimula. So, talagang tubong biotech na.
Kumbaga, accidental lang ang pagpunta nyo sa area nyo ngayon. Pero, nakahanap kayo ng fulfillment.
Tapos, dahil nga asola, tapos eventually nag-rhizobium, di microbiology na ngayon yung MS ko. Ayun, doon na nasimulan yung pagkahilig ko na nga. Although, hindi ko talaga ginusto ng simula na yung talagang parang ibang mga bata na gusto ko, ito yung aaralin ko.
Ito na talaga gusto kong gawin.
Oo, yes.
Kasi maganda rin yung ako, wala akong plano sa buhay.
Bigla na lang siyang dumating dyan sa buhay
hindi,
mo. Tapos,
parang open ka lang to anything. Dapat open ka lang sa kahit anong ibagsak sa'yo.
Yan na kasasabi natin sa mga magulang din na huwag pilitin ang mga bata.
Huwag pilitin. Inspire lang.
So, sa pagpili ng ano man ang gusto nilang pasukin pagdating ng kolehiyo.
So maraming salamat, teacher. Ang dami ko na namang natutunan bago.
Salamat din po. Salamat
sa ulitin po ha.
May bago kasi na naman tayong meron na tayong negosyo ng sabon. Kaya may bago na tsokolate.
Meron tayong bago alam na Super Kingdom.
Oo.
Na dati hindi ko pa alam ang Super Kingdom na yan.
Salamat kay teacher.
Thank you teacher. Sa ulitin po.
Salamat po.
Nako, abangan na po ang itala kaya. Yun na po ang susunod na programa. Nako, Classmate Mary, tapos sa ating isang oras.
True, ang bilis talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4 ng alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Agham, para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates. Dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.